Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Premije po današnjem vrhu koalicije rekonstrukcije vlade za zdaj ne bo.
Na Gorenjskem težave še vedno povzročajo plazovi.
Usoda Plečnikovega stadiona še neznana, država se še ni odločila o morebitnem odkupu.
V Beli krajini postavili obeležje duhovnikom, ki so umrli mučeniške smrti.
Širitveni proces se nadaljuje, Evropska komisija priporoča začetek pristopnih pogajanj z Ukrajino in Moldavijo. Kaj pravi o napredku držav na Balkanu?
Vreme, jutri še večinoma sončno, v petek spet prihaja pošiljka padavin. Dobro večer, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Marjan Bunič. Rekonstrukcija vlade za zdaj ne bo, bo pa koalicija vpeljala dualni sistem delovanja, ki naj bi povečal njeno učinkovitost. Na eni strani to za ministrstva pomeni odzivanje na krize, na drugi pa pripravo reform. Premier Robert Golob je po današnjem vrhu koalicije napovedal tudi, da bo imena manjkajočih ministrov predstavil prihodnji teden. Več Andrej Šinko.
Predsednik vlade je po srečanju pojasnil, da bodo najprej poskušali učinkovitost koalicije izboljšati z drugimi ukrepi.
V bistvu gre za, če hočete, na dualnost delovanja. Na eni strani imate hitre odzive, nekateri resori so pri tem bistveno bolj obremenjeni, hitre odzive na zunanje okoliščine, na drugi strani imate resorje, ki so mogoče nekoliko bolj daleč od oči in morajo nadaljevati s konstantnim in ustrajnim delom na spremembah. To dvoje je treba povezati v celoto.
Je poudaril Golob in dodal, da bi do rekonstrukcije lahko prišlo zgolj, če z omenjenim načinom delovanja ne bi bili uspešni. V spredju vrha so tako bili zlasti odnosi med koalicijskimi partnerji in izpolnjevanje zavez. Glede slednjega je predsednica SD in zunanja ministrica Tanja Fajon povedala.
Mi smo naredili v zadnjem letu in pol dobre rezultate, včasih ne znamo tega povedati tako dobro, kot bi si želeli. Zagotovo smo delali veliko na energetskem področju, ko smo blažili cene in bili tam uspešni, enako pri sanaciji s poplavami, enako pri spoštljivosti in dialogu v naši družbi.
Precej reform ostaja neuresničenih, od plačne v javnem sektorju pa vse do pokojninske in zdravstvene. Glede tega je Golob dejal.
Mi smo ob nastopu vlade zelo jasno povedali in zapisali koalicijsko pogodbo. Zastavili si bomo tako ambiciozne cilje, kot še nihče pred nami, zastavimo si take cilje, ki jih lahko uresničimo v dveh mandatih. Ne v 6 mesecih, ne v 12 mesecih, ampak v 2 mandatih. Seveda se zavedamo vseh izzivov, s katerimi se sooča slovenska družba. Vendar rešitev čez noč pričakovati ni realno.
Koalicijski partneri so se strinjali, da je bil današnji pogovor potreben in sporočili, da je trenutna koalicija edina možna in da ostaja enotna. Premier Golob pa je napovedal, da bo do konca meseca naznanil tudi imena kandidatov, ki naj bi zasedli nezasedena ministerska mesta.
Na Gorenjskem po minulem deževju še vedno največ težav povzročajo zemeljski plazovi. Aktiven ostaja plaz pod vojašnico na Bohinjski Beli. Z rednimi obhodi ga nadzira slovenska vojska, gasilci in civilna zaščita pa bodo aktivirani, če bo prišlo do večje porušitve zemljine. Sprožil se je tudi nov del plazu na Jereki v Bohinju, ob domu starostnikov pa je danes stekla sanacija. V Ratečah je gladina presihajočega jezera Ledine še vedno visoka, s tem pa tudi podtalnica, ki ogroža posamezne objekte. Tudi cesta v Planico je še vedno zalita in neprevozna. Medtem v Kranjski gori razmišljajo o sanaciji plazu, ki se je pred kratkim sprožil na poti iz Planice v Tamar. Omenjeni plaz ne ogroža nobenega objekta in ne predstavlja nevarnosti. Po državi zaradi minulega deževja poteka tudi preverjanje drugih večjih plazov. Strokovnjaki z področja geologije in hidrologije so si ogledali območje Macesnikovega plazu v občini Solčava, medtem ko si bodo plaz Stolže nad Logom pod Mangartom predvidoma ogledali prihodnji teden. Na javno naročilo, s katerim okoljsko ministrstvo išče ponudnika, ki bi z Koroške v tujino odpeljal 1700 ton s težkimi kovinami onesnaženega mulja, je bila oddana ena ponudba. Ker postopek še ni zaključen, ga na ministrstvu ne komentirajo. Koliko je mulja, ki so ga v Mežiški in Zgornji Dravski dolini naplavile avgustovske poplave in ga obravnavajo kot odpadek različne vrste, ni mogoče točno določiti. Nahaja se namreč po celotnem obrežju reke Meže od občine Črna na Koroškem do Dravograda. Joc Pečečnik, ki je vlado pozval k odkupu Plečnikovega stadiona za Bežigradom, odgovora še nima. Zapisal je, da ga je ministrica za kulturo Asta Vrečko obvestila, da ministrstvo potrebuje nekaj dodatnih dni za izdelavo cenitve in da so se družbeniki dogovorili, da počakajo. Tudi ljubljanski župan Zoran Janković je na torkovi novinarski konferenci povedal, da pogovori še vedno potekajo. Marko Gorjanc, Uroš Zupan in Boštjan Novosel so odstopili kot nadzorniki družbe Sončni Kanin. Kot so zapisali v izjavi za javnost, so se zato odločili zaradi kršitev in neskrbnega ravnanja direktorice podjetja Manuele Božič-Badalič ter neodzivnosti občine Bovec kot ustanoviteljice tega podjetja. Predlagali so namreč razrešitev direktorice, česar pa občinski svet ni obravnaval. Prav tako so občini predlagali izredno revizijo in skrbni pregled družbe, a se za ta korak ni odločila. Oktobra je postalo jasno, da krožno-kabinska žičnica Kanin prihajajoči smučarski sezoni ne bo obratovala, saj ne bo mogla pravočasno pridobiti uporabnega dovoljenja. V zvezi z obratovanjem kaninskih žičniških naprav poteka tudi preiskava, saj naprave niso ustrezno vzdrževane. Direktorica je nedavno dejala, da je ta preiskava ne skrbi. Na Hrvaškem poročajo o 6 novih primerih suma zastrupitve zaradi uživanja gazelnih pijač, med njimi Coca-Cole in vode z okusom Remerkele. Hrvaški državni inšpektorat je družbo Coca-Cola pozval k umiku 3 serij pijač, iz Coca-Cole pa so sporočili, da notranja preiskava ni pokazala nepravilnosti v njihovi proizvodnji. V Sloveniji zaenkrat ni zabeleženih primerov zastrupitve z gazirano pijačo. Inšpekcija je po besedah vodje sektorja za nadzor hrane Najde Škrk v kontaktu s hrvaškimi organi in podjetjem Coca-Cola Hrvaška, od katerih v najkrajšem času pričakuje podatek, če je umik potreben tudi v Sloveniji.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
V mesecu novembru so nam blizu naši rajni. V župnijah in škofijah oziroma krajevnih cerkvah se organiziramo tudi po tistih, ki so svetniško zaživeli. Nekateri so že razglašeni za blažene, za druge tečejo postopki za beatifikacijo. Med njimi so slovenski mučenci 20. stoletja. 3 med njimi so iz Bele krajine. V želji, da bi jih bolje spoznali, so tamkajšnji duhovniki poskrbeli za postavitev znamenja belokranjskim dušnim pastirjem, ki so umrli mučeniške smrti. Več o tem je v pogovoru s Tonetom Gorjupom povedal župnik v Vinici in dekan dekanije Črnomelj Anton Gnidovec.
Gospod Anton Gnidovec, odkud pobuda za praznovanje oziroma spomin na mučeniško smrt belokranjskih duhovnikov?
Pobuda, mislim, da prihaja kar iz Božje besede, ki jo beremo vsak dan v naših brevjerih in v redni Božji besedi, ki pravi, spominjajte se svojih predstojnikov, glejte konec njih življenja in ravnajte si po njihovi veri. In tako smo se duhovniki večkrat pogovarjali o naših sobratih, ki so umrli v Beli krajini, in po dolgoletni refleksiji je prišla pobuda, da naredimo skupni spomenik in označimo identiteto njihovega življenja. To bo tudi zapisano na spomeniku z besedami Boga ljubili, vernike učili, mučeništvo prestali in slavo dosegli. Obenem pa bo ta spomenik tudi povabilo vsakemu popotniku k pravični presoji časa in ljudi v tistem obdobju.
80-letnica je pravzaprav vezana na smrt patra Ivana Salmiča. Nam lahko nekaj poveste o njem?
Pater Ivan Salmič je umrl v starosti 29 let na Žežlju pri Vinici. Izvorno je doma iz Rake pri Škocjanu. Tukaj je deloval 2 do 3 leta, delal dobra dela, kakor je mogel v tistem času. Predvsem ga opredeljuje pomoč pri reševanju obsojencev. Najbolj je poznan dogodek, ko je rešil skupino okrog 40 ljudi, ki so jih imeli Nemci pripravljene za streljanje. On je posredoval pri tem, prepričal nemškega komandirja v dolgem, skoraj enournem prepričevanju in uspešno posredoval zanje, tako da so izpustili vse te ljudi. Potem so ga revolucionarji obsodili sodelovanje z okupatorjem in ga umorili.
Med duhovniki, ki ste jih predstavili na letaku, je 12 župnikov, kaplanov in tako naprej, apostolsko število. Katere izmed njih bi vi izpostavili?
2 od njih sta bodoča kandidata za razglašene mučence med slovenskimi mučenci. To je pater Ivan Salmič, že omenjeni, in Jakob Omahna, ki je bil župnik v Dragatušu. Jakob Omahna je bil doma iz Loga, župnija Sveta Gora nad Savo, župnikov avtor v Dragatušu in je bil obsojen na smrt oziroma tudi umorjen leta 1942. Poleg tega bi omenil še Marico Nartnik, ki ne bo na tem spomeniku, ampak je tudi mučenka iz Bele krajine in je tudi med slovenskimi, bodočimi slovenskimi mučenci. Ona bi bila pa učiteljica v Rožnem dolu, župnija Senič, ubita v starosti 37 let, doma pa iz Kozarišč pri Tolminu. Torej, omenil bi te prav posebej. Na spomeniku pa so še Jože Kofalt, star 33 let, kaplan v Adlešiči, doma je župnija Semič, potem pater Norbert Klement, kaplan v Metliki, doma na Češkem, kraj Trutnovo, Janez Rastresen, v starosti 47 let, rojen v Šentjoštu, bil je župnik v Suhorju, potem Jožef Pokorn, župnik v Preloki, doma iz Škofje Loke, Franc Kern, umrl v starosti 27 let, on ni sicer iz belokranjski duhovnik, ampak je bil v Beli krajini ubit. Doma je bil v Velesovem, bil je kaplan v Hinjah, potem so ga partizani odpeljali od tam in ga tukaj le v Beli krajini umorili. Imel je mašo, torej na njegovo željo smo dovolili, da je imel mašo natančno v polnoči 22.4.1944 in potem so ga umorili. Potem je bil še Jože Pravhar, tudi umorjen v Beli krajini, sicer doma iz Voklega, župnija Šenčur, župnik v Loškem potoku, pripeljan v naše kraje in tukaj v vojni vasi pri Črnomlju umorjen. Potem je Rainer Erklavec, župnik v Semiču, ubit v starosti 51 let, doma je župnija Ljubljana Moste. Potem je Melchior Lilija, star 37 let, rojen v župniji Šempeter v Savinjski dolini, bil je salezijanec, njega so tudi pripeljali v Belo krajino in ga tukaj umorili. Potem imamo še 2 moža, ki sta bila umorjena 49. leta, torej po vojni. Kaplan William Saveli, star 33 let, kaplan v Starem trgu ob Kolpi, doma iz Celja, na montiranem procesu v Črnomlju obsojen na smrt in najverjetneje umorjen, neznano kje. In še Alfons Jarc, doma iz župnije Ajdovec, star 45 let, enako obsojen na montiranem procesu 10. augusta 1949 v Črnomlju. Naj bi bil umorjen, ampak priče pravijo, da je on končal svoje življenje v Kočevski reki kot sužen. To so možje na tem spomeniku. Torej, 9 je tukaj iz Bele krajine dušnih pastirjev, 3 pa so prišli oziroma so jih pripeljali v Belo krajino in jih tukaj umorili.
Vemo, da se v desetletjih po vojni v teh umorjih ni smelo govoriti. Po osamosvojitvi pa so začeli tudi domačini govoriti o tem, kaj vse se je dogajalo. Pa nas zanima, kako ste se doslej spominjali teh umorjenih duhovnikov, bodi si po župnijah, na dekanijski ravni ali pa na škofijski.
Pri nas smo se večinoma spominjali teh mož na župnijski ravni. Ljudje, ki so jih še poznali, teh je seveda vedno manj, so njih pripovedovali, lahko rečem za Ivana Salmiča iz naše župnije, je ves čas prepričanje, da je svetniško živel in umrl svetniško. Torej vsako leto smo imeli na obletnico njegove smrti svetomašo. Drugače pa se spominjamo teh mož tako, da za nje molimo oziroma se jim hkrati priporočamo. Odslej, od tega spomenika dalje pa se jih bomo posebej spominjali na dekanijski in škofijski ravni. Izdali bomo podobice, različne molitve, išli bodo življenje pisi in podobno.
Morda še par besed o duhovni pripravi na to nedeljsko slovesnost, ki jo boste imeli na Žežlju, pa tudi na postavitev spomenika, se nekako to sovpada.
Preteklo nedeljo smo imeli prvo takšno srečanje na Žežlju, na predvečer 80. obletnice mučeništva patra Ivana Salmiča. Naš gost je bil nadškof Stanislav Hočevar. Imeli smo najprej lepe pete litanije vseh svetnikov, potem pa nam je nadškof spregovoril na temo sprave, na kar so lahko poslušalci postavili tudi vprašanja. Potem imamo v sredo srečanje v Semiču ob 6. sveta maša, potem pa predavanje Duhovniki med okupacijo in revolucijo. Predavanje bo imela dr. Pavlina Bobič. V četrtek prav tako ob 6. sveta maša v Metliki, potem pa predavanje Sijaj mučeništva v cerkvi, dr. Anton Štrukelj. V petek zadnje predavanje, najprej ob 6. sveta maša v Črnomlju, potem pa še predavanje z naslovom Kdo so možje na spomeniku? Magister Tomaž Maras. V nedeljo, 12.11. pa bo ob 3. popovdne v Črnomlju sveta maša in blagoslov spomenika. Slovesnost bo vodil škof Andrej Saje ob številnih duhovnikih.
Kaj pa načrtujete za naprej? Verjetno bo nekje sredi novembra vsako leto slovesnost, s katero se boste spominjali vseh teh, ki so bili umorjeni med vojno ali pa po njej.
Gotovo želimo med temi umorjenimi predvsem izpostaviti te, ki so naši, mi bodo v kratkem naši priprošniki med slovenskimi mučenci, da se jim že priporočamo, seveda zasebno, javno še ne moremo, dokler niso razglašeni. Kot sem omenil, izdali bomo podobice s molitvami, potem življenje pise, da verniki spoznajo te ljudi bolj natančno in da se jim priporočajo zasebno.
Gospod dekan Anton Gnidovec, hvala vam, da ste nam predstavili slovesnosti ob 80-letnici smrti belokranjskih dušnih pastirjev, pa tudi kako je pravzaprav prišlo do njihove smrti.
Hvala tudi vam. Z veseljem vas povabim, če ne boste mogli to nedeljo, pa ob kaki drugi priliki, da si ogledate ta spomenik in se rajnim priporočite.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Italija je na Bližnji vzhod napotila ladjo, opremljeno z bolnišnico in operacijskimi dvoranami, da bo sprejela ranjence iz Gaze, je dejal italijanski obrambni minister. Na ladji je kakih 170 ljudi, vključno s 30 člani medicinskega osebja. Ranjence bodo prepeljali na zdravljenje na ladjo, nato pa jih odpeljali nazaj v Gazo, je še pojasnil minister. Da bo proti Cipru poslala vojaško ladjo, ki bi jo lahko uporabili v operacijah humanitarne pomoči na območju Gaze, pa je danes sporočila tudi Nizozemska. Evropska komisija je danes državam članicam Evropske unije priporočila začetek pristopnih pogajanj z Ukrajino in Moldavijo, ki se lahko začnejo takoj. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je poudarila, da ste obe državi sprejeli pomembne reforme. Ukrajina je tako izpolnila 90% vseh ukrepov, ki jih je lani določila Evropska komisija. Napredek je po mnenju komisije naredila tudi Moldavija, med drugim na področjih preprečevanja korupcije in organiziranega kriminala. Pred potrditvijo pogajalskega okvirja pa morata obe državi sprejeti še določene ukrepe, je pojasnila predsednica Evropske komisije. Komisija je nato tudi predlagala, da se status kandidatke za članstvo podeli Gruziji. Kaj pa države na Balkanu? Pri Bosni in Hercegovini se začetek pristopnih pogajanj priporoča, ko bo ta dosegla določeno raven izpolnjevanja pogojev za članstvo. Uniji je najbližje Črna Gora, medtem ko mora Srbija narediti še nekaj korakov na področju zunanje politike, in sicer glede Rusije in Kosova.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V Domu glasbe v Celovcu se je popoldne zaključil 33. Evropski kongres narodnih skupnosti, ki ga je pripravila pisarna za narodno skupnost dežele Koroške. Naslovna tema je bila Stališča, pričakovanja, izzivi, prihodnost manjšin in njihovih jezikov z gledišča mladih. Včeraj so uvodoma razpravljali koroški deželni glavar Peter Kajzer, medijska strokovnjakinja Ingrid Brodnik, okoljska aktivistka Paula Dorten in govornica deželnih šol Ana Tratnik. Danes pa so obravnavali manjšinsko varstvo na ravni Evropske unije. Tako so govorili o prihodnosti evropskih manjšin, italijanske v Sloveniji in na Hrvaškem, romunskih Nemcev, Švedov na Finskem, lužiških Srbov v Nemčiji in Ladincev na Južnem Tirolskem. Pripadniki slovenske narodne skupnosti so razmišljali na posebni okrogli mizi, in sicer o prihodnosti koroških Slovencev do leta 2050. Svoje misli so prispevali Jan Ogris Martič, Meta Volk, Simon Rustja, Manuel Juk ter Nadja Kramer. Bogato, sezonsko in lokalno pridelano hrano imamo doma.
Užijte jo pri vseh obrokih, ne le pri zajtrku.
Vsak dan in ne le na dan slovenske hrane.
Kruh za zajtrk. Super dan.
17. november. Dan slovenske hrane in tradicionalni slovenski zajtrk.
Zvečer in ponoči bo delno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od nič do 5, v alpskih dolinah do minus 3, na obali okoli 8 stopin. Jutri bo sprva precej jasno z meglo po nižinah. Čez dan se bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije pooblačilo. Možna bo kakšna kaplja dežja. Drugod bo še večinoma sončno. Krepil se bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 8 do 16 stopin. Obeti. V noči na petek bo na zahodu začelo deževati, ob morju pa bo pihal jugo. V petek se bo dež razširil nad večji del Slovenije, ob morju lahko tudi grmi. Padavine bodo sredi dneva in popoldne slabele in ponekod ponehale. Meja sneženja bo na nadmorski višini med 1000 in 1400 metri. V noči na soboto in v soboto dopoldne bodo sprva še možne občasne padavine, sredi dneva pa se bo oblačnost umikala, možna bo še kakšna ploha. V nedeljo kaže na sončno vreme, s hladnim jutrom in meglo po nekaterih nižinah. Preglejmo še vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana pretežno jasno 8 stopin, Koper 13, Novo mesto pretežno oblačno 9, Ajdovščina in Metlika 9 stopin, Ilirska Bistrica 7, Celje, Murska Sobota, Maribor, Idrija, Hrastnik in Pohorje 6, Kranj, Velenje in Ptuj 5, Logatec in Slovenjgradec 3 stopinje, Jezersko nič, Kredarica pa jasno minus 5 stopin Celzija. Na ljubljanski severni obvoznici je zaradi prometne nesreče oviran promet pred priključkom Bežigrad proti Kosezam. Na primorski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet pred priključkom Senožeče proti Kopru. Vozite previdno in srečno na poti. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Tanja Dominko, tehnična izvedba Matej Kržišnik, bral sem Marjan Bunič. Ura je 18:24.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.